Mahusiano kati ya mahakama kuu ya kimataifa ya makosa ya uhaini almaarufu kama ICC au The Hague na nchi baadhi za Kiafrika yamekuwa na changamoto nyingi sana kwa muda sasa. Utendaji wa mahakama hii umekuwa gumzo hivi karibuni kufuatia utangazaji dhahiri wa nchi tatu wanachama kujiengua kutoka katika umoja wa mahakama hiyo. Nchi hizi ni pamoja na Afrika Kusini, Burundi na Gambia. Pamoja na ukweli kwamba bado zipo nchi nyingi za Afrika wanachama wa mahakama hii wanaosimamia kidete muhimu na utendaji wake, ule uchangamfu kiaji wa awali wa nchi za Afrika kwa mahakama hii unaonekana kupoa sana kwa ujumla, kiasi kwamba kuna hatari ya ongezeko la nchi zinazonuia kujengua kutoka katika ushirika huo zikiwemo Kenya, Uganda na Namibia. Vuguvugu kubwa lilianza mwaka jana Juni katika kikao cha kidiplomasia kilichohusisha Afrika Kusini jijini Johannesburg, ambapo rais wa Sudani pia bwana Omar al-Bashir alishiriki akiwa ni mmoja wa watuhumiwa kufuatia mauaji ya Darfur ya mwaka 2009 na mwaka 2010. Tangu kikao hicho, Pretoria ilianza kutishia kujitoa. Oktoba 21 mwaka huu, waziri wa mambo ya nje ya Afrika Kusini, ndugu Maite Nkoana Mashabane, aliutaarifu Umoja wa Mataifa nia yao ya kujengua kwa madai kwamba shughuli za mahakama kuu ya kimataifa ya makosa ya uhaini zinapingana na kinga ya kidiplomasia wanayokuwa nayo viongozi wakuu wa mataifa. Tarehe 28 Oktoba, nchi ya Burundi imefuata njia ya Afrika Kusini kuomba kujengua kupitia waziri wao wa sheria, ndugu Aime Laurenton, kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa bwana Ban Ki-moon. Wakati huo, siku tatu kabla, mnamo tarehe 25 Oktoba, Gambia ilikuwa imewasilisha nia yake ya kujitoa. Ukweli ni kwamba kinzani kati ya mahakama ya The Hague na nchi za Afrika zina historia ya nyuma kidogo, tangu Juni 2011 huko Malabo, Equatorial Guinea, ambapo nchi hizo zilianza kukubaliana kutia mgomo wa kushiriki katika kuwatia nguvuni watuhumiwa wakuu wa mataifa baadhi ya Afrika, kuanzia na rais wa wakati huo wa Libya bwana Gaddafi. Januari mwaka huu, Umoja wa Afrika uliunda kamati ya kuandaa utaratibu wa nchi zote za Afrika kujiengua katika umoja wa mahakama hiyo, kufuatia kushtakiwa kwa Rais Uhuru Kenyatta na msaidizi wake bwana William Ruto kwa tuhuma za makosa dhidi ya haki msingi za binadamu kwa kuruhusu machafuko yaliyopelekea vifo baada ya uchaguzi mkuu nchini Kenya tarehe 4 Machi 2014. Mwaka 2015, kwa kukosa ushahidi wa kutosha, Rais Kenyatta aliachiliwa huru, lakini kesi dhidi ya bwana William Ruto bado inaendelea. Nchi za Afrika zinapambana dhidi ya mahakama ya kimataifa ya makosa ya uhaini kwa jambo moja kubwa, ambalo ni haki ya kinga ya kidiplomasia ya wakuu wa nchi kutokushtakiwa wakati wakiwa viongozi, hivi kwamba mahakama hiyo haiwezi kujamlia nini cha kufanya na kwa namna inavyotaka. Msimamizi mkuu wa mahakama hiyo bwana Fatu Ben Sauda anasema ni lazima kusimama imara kutoruhusu ama kufumbia macho hata kidogo kwa yeyote anayetenda, anayetoa amri, anayeshawishi, anayesabikia au anayechangia kwa namna yoyote makosa dhidi ya haki msingi za binadamu. Bwana Ban Ki-moon, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, anasisitiza kwamba ni muhimu viongozi wa Afrika watambue kwamba kinga ya kidiplomasia ya viongozi wa mataifa haiwezi kukandamiza haki msingi za binadamu. Hata hivyo, katika nyanja za kidiplomasia kunaaminika kwamba kutapatikana namna ya kutafuta suluhu juu ya swala hilo. Mahakama ya The Hague ilianzishwa mwaka 1998 jijini Roma na kuanza kazi zake rasmi mwaka 2002 huko Hague, Holland, ikiwa na wanachama 125 ambao kati yao ni nchi 24 za Kiafrika. Mahakama hii inahusika na makosa ya uhaini dhidi ya binadamu, ikiwa ni pamoja na mauaji, makosa ya kivita na makosa dhidi ya haki msingi za binadamu. Ushiriki katika umoja wa mahakama hii ni uhuru wa nchi. Umuhimu wa mahakama ni dhahiri katika kulinda haki na utu wa binadamu kisheria. Jambo la kujiuliza iwapo machafuko, ugaidi na uvunjaji wa haki unaendelea namna hii sehemu mbalimbali duniani, halafu kuna mlolongo wa nchi wanaonuia kujengua, je, haki za binadamu na utu wake zitaheshimiwa na kulindwa kwa uzito gani? Ieleweke kwamba utawala wa sheria na haki ndio utawala bora, na hakuna aliye juu ya sheria. Haki msingi za binadamu na utu wake havifai kuzimwa na kupotezewa kwa kusabikia manufaa ya wachache. Habari hii inaletwa kwako kutoka studio za Radio Vatican na sauti ya kinabii Padre Celestine Nyanda.